Sary fahavalo-bifolo. Ny fitsanganana amin'ny maty. Ny fahavalon'i Jesosy dia nihevitra fa nompotehany tanteraka izy. Nefa tsy izany no nitranga. Taorian'ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia nalevin'ireo namany teo amin'ny fasana iray ny faty. Nankatin'izy ireo ny varavaran'ny fasana tamin'ny alalan'ny vato lehibe. Lasa ny roa andro ary ny fahatelony Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty. Raha nandeha teny amin'ny fasana ireo vehivavy dia hitan'izy ireo fa ny vato dia voakodia ary Jesosy dia tsy tao intsony. Nisy anjely roa teo ary nilaza tamin'izy ireo fa Jesosy dia velona. Tsy ato izy, efa nitsangana izy, hoy izy ireo. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia nomporofohiny fandriamanitra izy. Jesosy dia mbola velona ankehitriny, ary izy dia mahery noho ny satana sy ny fahafatesana.